Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum inkomplu r-rakkont ir-reċtat Azliet, Azliet mill-erba' karattri ewlenin, is-Sur Manuel, Sunta, Bina Victor u fuq kollox Mari, imlaqma Oj Mari.
L-istorja s'issa. Mari taqla x'tiekol billi tmur tnaddef ant nies. Fost ma tis-Sur Manuel għażeb ris għalhin il-pensjoni imma li n-nisa kien iħobbhom. Xi botta li l-Mari kien jgħaddilha. Ma daqshekk, Mari kellha suġġestjoni minnu. B'dan ukollu għal xi parir lilu kienet tistaqsi, għax kultant kienet issiba diffiċli tieħu deċiżjoni. Lilu qalet meta Sunta Mara illi tgħix ma' Bina l-kbir illi kellha barra żwieġ tgħidilha biex tmur tgħinha darbtej fil-ġimgħa. U kienet se tħallasha aktar milli kienu jagħtuha l-oħrajn. Is-Sur Manuel jħalli fidejha imma jwiddiba li l-ebda seftura ma saddet ma' Sunta. Imbagħad kien hemm Bina Victor, mamul kabbari, bajnejh kbar donnhom iridu jiżbranawk.
Mari tmur taħdem ma' Sunta, dik il-lira żejda kienet issib x'tagħmel biha. Victor iben Sunta mill-ewwel beda jdejjaqha, issibu ħdejha jew warajha. Qalet lis-Sur Manuel, jgħidilha li dak ma kienx għal kollox f'siktu kultant. Skont ma kienu jgħidu fir-raħal, kien iben baħri Ingliż jew Irlandiż. Għalilha li s-sefturi l-oħrajn ma baqgħux ma' Sunta għax Bina kien jiffittom. Għalilha biex tgħid lill-ommu li kien qed idejjaqha. Qaltilha, u ommu widbitu u donnu qatt. Imma wara ftit reġa' beda jgħarrex ma jitlaqix minn taħt għajnejh, anzi, kultant kien imissa xi ftit. Mari ddejqet u qalet lil Sunta li ma kinitx lesta tkompli. Sunta tgħidilha li Bina ma kienx jasal biex jagħmlilha xejn u biss taġib ta' Mari tagħmlilha suġġeriment. Kienet lesta li tgħidha xi ħaġa żejda, jekk lil Bina tħallih imissa xi ftit, jekk tħallih dak jikwieta. Mari ddum it-tella u tniżżel imma taċċetta. Lis-Sur Manuel ma qaltlu xejn.
Victor inbidel tassew magħha. Sar ta' ġentilezza u qatt ma stenniet minn għandu. Mari bħal drat u qadet għal dak it-teftif u tmellis u kliem li fuq fhom Victor kienu aktar sempliċi milli vulgari. U bejdi kien xi ħaġa żejda li Sunta bdiet taqlala u talli kienet ħallil il-Victor iżjel biha u billi hemm ġew kienet stmata minn Sunta, ħasset li ma kienet qatt tagħmel xejn ħażin, anzi.
Bdiet tieħu ħsieb tagħha aktar kemm fl-ilbies u kemm f'surita. Forsi din il-bidla kienet il-kawża li darba Victor stupra waqt li kienet qed taħsillu kamartu. Għall-ewwel tipprova tissara miegħu imma mbagħad saħħitha tbatti. Victor iwaħħal fiha għax kienet qed iġġennu kif kienet qed tiżżomm ruha, imma jitloba biex ma tgħid xejn lill-ommu. Tmur lura f'dar mdejqa. Fl-aħħar meta tkun żgura li ħarġet ilha, tiddeċiedi li tgħid lil Sunta li għall-ewwel toħodha ma' Bina. Iżda bħal taħsat lil Mari meta tipproponila biex hu Victor jiżżewġu.
Din id-darba Mari tħoss illi kellha tmur titkellem ma' Sur Manuel.
Campus FM jippreżenta t-tielet parti ta'
Azliet.
Kitba ta' George Peresso. Diki l-istorja kollha Sur Manuel.
Storja mħawra sew Mari. Laqqas l-istejr ta' Charles Sarigo ma jkunu daqshekk imħawra. Għax tgħid ir-realtà ma tista' tkun aktar fantastika mill-istess fantażija.
Moħħi ċajt għandek jien Sur Manuel u jien imdejqa minn ġewwa u rrabjata fl-istess ħin. Imma għidli x'għandi nagħmel Sur Manuel.
Mhux sa teħħi t-tarbija.
U ma tarax int laqqas alla ma jrid, anki jekk għandi biża fuqi li ma titwilidx tarbija kif alla jrida.
Dawk affarijiet tan-natura jew kif qed tgħid inti Alla. Sunta tidher mara b'saħħitha U t-tifel li ġralu forsi minn ħabba xiet qalam ħawda u rabbit wis madjula tant li baqa aktar tifel milli bina. Beżet illi dat tifel minajra ma jistax jikber kif tixtiqu hi u kif rajt tiddeċidi kollu xi għalih. Mela jekk se tiddeċidi li t-tarbija żomma Arani ma tamlix li zbali illi għamlet sunta.
Iġifiri?
Iġifiri li waqt it-għala toqoċ tinkwita. Issa li jemem. U la titwilet it-tarbija mux tozza u t-isa ek li toħroċ mill-lad bal-barra u se tintilef?
Titkellem sew insur Manuel. Imma l-problema tijaj mux jak nżom xit-tarbija jow le, imma jak nilqax il-proposta ta' sunta. Iġifiri li nizzowax lil-Viktor biex it-tarbija jkolla missir. Suppost mux sembati għax jajdu xjajdu fuq sunta, dik mija idejjem kienet qalba tajba, u qalt li maħħa ħna tlieta mux sembatu, mawnu l-buzilli s-sur Manuel, ma nafx għandin għamel.
Ara, Mari, il-ħagġa trid qisha hekk, jekk se tqis iż-żwieġ peace tiż-żewwieġ. Jekk tara li fl-aħħar mill-aħħar biż-żwieġ inti sa tiggwadanja, iż-żewwieġ qabel żaqqek tibda turi.
Kikra kafe oħra, Mari? Lele, sinjura Sunta xajdu ħażina tqala u ma rridx nagħmel x'ħsara lit-tarbija.
Sunta dawret wiċċa u rrid bissima kuntenta. U staqsita jekk iddeċidix.
Iva, niżżewġu għal ġid tat-tarbija.
Sunta anqita magħha, kellha dema fuq x'farajnejha.
U mhux għat-tarbija biss, Mari.
U qamet u marret tiftaħ biċwivet dejjem fuqa kexxun li fih kienet iżomm kaxxetta tad-deb bla maturjali l-Mari. Ħadet parimsilet 18 il-kara d-deb u reġet għalqet għal darba tnejn il-kexxun fej kienet terfa d-deb. Marret dej Mari.
Dawn għalik, Mari. Għalija, kemmu mażbih. Rigali għana jidu għek tal-erusija, għaxet li trid tiżżewweġ lill-ibni. Meta tiżżewġu nagħtik is-set kollu, ġizirana, ċurkett, brazzuletti u brooċ li tmur magħhom. Tilbishom nhar it-tieċu u jibqgħu tiegħek tajjeb hekk, u kull ma f'din id-dar bid-darb kollox, l-ammut, ikunu tiegħek ta' ibni u ta' tfal li jista' jkollkom.
Mari deret kuntenta, imma donna lanqas tista' sifhem dik li sunta kienet qed tgħidilha.
Imma hemm kundizzjoni waħda importanti. Kollox se taqsam ma' ibni, sakemm ma titradiħx jew ma tħallihx. Għax taf kif toħroġ minn hawn, b'tafuqek senduqek, ħalli l-affarijiet ikunu ċari mill-bidu. U biex nagħmlu l-affarijiet sew, dan kollu qotjiet u kundizzjonijiet inniżluhom f'kuntratt tant in-nutar.
Mari serħiet ilha rasa. Li ma kella l-ebda ħsib li titradixxi lill-bina u wis inqas tħallih meta tkun ħadet id-deċiżjoni għalkemm f'qalba qalet li din il-biċċa tan-nutar kienet qed ħassibha xi ftit. Sunta libsitilha l-imsielet. Ħaditha quddiem il-mirja twila tal-persuna.
Ara kemm jixirqulek, Mari.
Mari tbismet mistħija. Qatt ma kella par imsielet bħal dawk.
Żgur kisbitom għax tiran id-deb?
Ħasbet Mari, imma ftit kien jimporta. Tiskanta kif żewġ imsielet sbieħ jistgħu jbidlu l-fattizzi ta' wiċċek. Sunta sejħet lill-Viktor li niżel it-tarex 6-6. Ommu qaltlu waqt li jurietu l-imsielet f'udnej Mari.
Joġbuk Vik.
Il-lawa kien huma sbieħ ma. U kemm jixirqulek Mari.
U dan xi jfisser ibni, eh?
Li Mari aċċettat li tiżewġni.
Ċuċ min jagħmlek ibni. Ekku, u x'veru Mari.
Mari għamlet sinjal ta' iva brasa u Viktor tar għal fuqha jannaqa jaffasha miegħu ibusa, jipprova jgħolliha.
Attend Vik, ftakar min hemm ġofija.
Żgur san weġġew ma tuf.
Tittuqgħod attend Vik, Immint Marija laj birkek b'saħtek f'ġismek it-tarbija tkun imħarsa għalkemm billi żżomm xi domna u qarn fuqek ma tagħmilx ħażin ta' imma ħaqna niċċelebraw xi tgħidu grok le?
U kif qalet hekk marreġġi ġabet fl-ixkun vermut nofsu vojtu tliet tazzi.
Dan daqsxejn vermut tajjeb ta' Torino mhux ta' Malta tagħtu ma ta' spirtu tal-ispiritiera milli jbih iż-żebbuġi li jiġi bil-van. Il-bejbi tagħna jixraqlu t-tajjeb mhux hekk? Evviva u awguri wliedi!
Mari xorbot kommossa. Mhux biss għax sunta ta' tazza imdaqsa ta' vermut tajjeb ta' Torino, imma x ukoll lilha u lil Viktor sejħiet ilhom wliedi. Viktor niżlu f'nifs wieħed u mill-ewwel telgħulu żewġ wardiet.
Ftit ieħor Mari? Le, ma tarax mela tridu joħodni?
Viktor kien qed jolli t-tazza biex ilaqgħat l-aħħar vermut.
Fej tridu jieħdok, Mari? Issa mhux għawqeda, ibqgħun, hekk jew bekk qed jidla mu t-temp qed jiġma ma tmux tagħmel xi ħalba xita u tiżloq bit-tarbija b'kollox Ġesu tal-ħnina?
Oj Mari, oj Mari, sa nixtrilek medzanin. Lajdut fuq Mari bdew jinferxu, isom rieħ li sirrifnu. Iqan għal-trab iet, iġib ħars li għantu mil-ħasra u l-istaġib skandalizzat, tfesfis u xid bissima. Mariju Sunta id-deċidew li żwieġ kellu jisir malar kemm jista' jkun u jiġu jqumu min-nies illi bil-sinhom twil kienu jaddulhom xi botti. L-importanti li jkunu kuntenti huma. U Viktor, id-dinja tagħhom kienet id-dar b'kull ma fiha. Sunta kella tmur tkellem lill-kappellan bla ħafna dettalji għadlu dak li kella tgħidlu.
U jekk jista' jkun isir malar sur kappellan.
Millu malada, tarax. Dan sagramenta, mux xi festin jew xalata mal-banda tar-raħal, irridu jisiru l-preparamenti utri obbligatorji u riżamina il-konċernati biex nara jekk kumix kważi tajbin biex jitlu għal dak li deħlin.
U xi tittinsinwa sur kappillan li jibni mhux kapaċi jifhem x'inhu żwieġ? Nassigurak li għaf aktar minn ċerti qassisin li saru bla ma jarfu kredu mingħatt tal-indiema. Ara sur kappillan, għamil dak li għandek tagħmel u ħallik mill-pariri. Jien mhux qed nindaħallek f'xogħolok imma jekk dawn jiżżewġu malajr, aħjar.
Tgħid intu biex nevitawlhom ħajja ta' dnub. Għax milli qed nisma dawn qed jgħixu taħt saqaf wieħed.
Imma mhux bil-fors fuq sodda waħda.
Ta' skur. Bit-tarbija ġejja, hekk. Kombinazzjoni bil-Ispirtu Santu.
Sur Kappillan, jien nifhem il-preokkupazzjoni tiegħek li hi l-preokkupazzjoni tiegħi wkoll. Għalhekk aktar ma jiżżewġu kmieni aktar aħjar. U mhux biħsib ninżewwiġhomhaw fil-parroċċa għad sekzik tan-nies. Għalkemm kulħadd għandu xi xomta, kulħadd sur Kappillan.
Ikkalma Sunta, ikkalma.
U nikkalma sur Kappillan, imminn kieku kellek tkun taf minn xi xaddejt tifhem għaliex ninsab imbaqb qajjen, jien m'inhiex xi waħda li deħla wħirġa l-Knisja għal barka jew xi vista u via sagri, imma qudiesa nhar ta' ħadd qatt ma nħallija ta'. U ma nitqarbinx mhux għax ikolli xi dnub aħrax fuq il-kuxjenza, imma kif inkun ser nersaq lejn nitqarbin, ix-xitan jara kif jagħmel u jġiblu quddiem għajnejja xi tifkiriet li nkun nixtieq ninsa u nitbaqbaq u ngħid mhux sew immur nitqarben imbaqbqa. Imma fej jidħol talb, jien u ibni ma nonqsux ngħidu r-rużarju kull filgħaxija. U la semmejt ir-rużarju. Nar il-ħadd smajtek tgħid fl-avviżi li beħsibek tagħmel kuruna tad-deb f'idejn il-Madonna tar-rużarju. Hawn nara, ġiblek din il-labra tad-deb, deb fejn tagħha għax naf li tista' tiġi bżonna għal kuruna tal-Madonna?
Qaltlu dan kollu f'nifs wieħed, bla ma qatet nifisha. Aktar qata nifsu l-kappillan li ma setax isib punteġġjatura waħda biex jiddeffes fin-nofs. U jgħid tiegħu, Sunta tifatlu l-labra tad-deb quddiemu. Eżamina, kien għadu jiflija meta Sunta kompliet il-fervorin b'ton aktar tħuli u jikxef is-sentimenti tagħha ta' mara u omm li batiet f'ħajjita.
jekk toħod li ħsibin tsur kappillan, xi kappella mwarba u forsi jekk trid iżżewġhom int, ismajna ta' xogħolok mhux se nħallik b'xejta, naf kif imorru l-affarijiet.
Din labra sabiħa ħafna sunta u ma jixraqx indewbuha, inħalluha hekk u nwaħħal ara mal-istatwa tal-Madonna labra bħal din. Tiswa, mhux ħażin?
Tiswa sur kappillan, il-bambin iprovda. U mhux il-bambin biss.
Aktar ma beda jersa jum tat-tieġ, Sunta ħasset li kella tiftaħ qalba ma' Mari li Alla jberika kienet qisha mixi minn kejjed qala.
Alla jbirkek Mari, it-tarbija mhux qed kabrek. Qatt ma smajtek tgerger bitqallih, mhux bħali mela jien tista' tgħid għaddejt xhura anki r-riħa tal-ikel kienet iddardarni.
Sunta waqfet bħal taħseb kif sa tgħid dak li xtaqgħet tgħid il-Mari.
Nimmaġina Mari li qabel ma bdejt miegħi inti smajt xi ħaġa fuqi u fuq it-tifel mhux hekk?
Mari urieta li ma kinitx qed tifhem sewwa x'ridet tgħidilha Sunta jew għamlet ta' birruha.
Weja Mari li snaħżina min jaf xajdu fuqi, għax kelli u rabbejt tifel barra żwieġ. U ħallihom jgħidu Sunt. Min daqshekk naffi għandi nistmhom u għandi spazju mhux ħażin. Imma msomma mhux dan il-punt, in-nies ittaqta' u ma tafx minn xi kollok tgħaddi anki sakemm għamilt solt. Ħasbunix li mort nitqaħħab. Kollox bil-ħidma tiegħi għax jien mara li solt naf nagħmlu lira. Veru li sibt lil-min jgħajni, ruħ qaddisa, imma titkun int biex tibżal flusek, imbagħad jien mara waħdi b'tifel.
Mari faħret laqal tagħha u kemm qaltilha li kull ma semet kien libina kien xi jeben Ingliż jew Irlandiż u missieru ħalliha bħal erba' fost il-ġimgħa.
Ara Mari, issa li ser issir mar tibni, għandek tkun taf kollox.
Mari imtiet kurzita, wara kollox, kella dritt, le?
Ingliż kien iva, Ingliż. Raġel mibni sabiħ, trid sebajnej biex tarah. Tas-servizz kienu mlaħħaq, xi fizzjal bil-pensijiet. Fuq kollox kellu parajnej kbar koħol daqs is-sema b'nazzi. Kien jgħaddi minn quddiemna daqqa waħdu, daqqa ma' oħrajn, u kont ninduna li kif kien jarani ma kienx jaqa' ħares lejja u jiflini minn fuq sa isfel. Misma, ma tix taran illum Mari tagħli l-artrita kilitni. Kont ċebba sabiħa mibnija sabiħ. Ara dak ir-ritrat fuq l-armadju. Dak kont ħadtu xi sena qabel ma kelli l-Viktor. Iva mela, ħares illum u ħares għada, u darba kellimni, għamilli xi kumpliment u stidin nimmur miegħu nieħu drink. U minn drink xi dans. Jekk insomma, il tal-familja mettilhom xejta, mhu roqgħod missieri daqs kemm kien ma jaħmilhomx lill-Ingliżi. Ngħid issewwa kont ħafna attenta miha għax wara kollox, jiena fuq ma kont naf kważi xejn. Naf li ma kienx miżżewweġ għalkemm kien akbar minni, imma kellu l-sienu iħollok. Kien jgħidli, "You are the most beautiful woman I have met in the whole Mediterranean." Issa tlaqa li da ma kienx import li ma marx naħseb jien. U tkun tfajlak li bħal dan iħollok u x'ngħidu kif inhi. U laqas tistennih minn Ingliż, imma dan kellu dik ix-xi ħaġa mhux tas-soltu.
Sunta waqfet, tiftakar. U Mari bajnejha mberqa u wdnejha miftuħin tisma dak ir-rakkont li kien qed jinteressa aktar minn storja li kien jgħid Charles Arrigo.
Imma kif jgħidu, il-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar tinkiser. U hekk ġrali jien Mari. Kont nagħmel ħilti biex nibqa' lura, għax mal-kumplimenti kien jiġi żgħir ukoll. Imma darba kien xi ftit xurban biex inkun qed kollox, intilef u għamel dak li ma xtaqtux jagħmel. Għall-ewwel issa rajt għalkemm kien fih raġel molawn, imma mbagħad ma nafx tani, donni hekk aċċettajtu u ma sarajtx aktar kważi imsaħra minn dawk għajnieh kbar ukoll. Sunt, bħalma ġrali jien ma' ibnek Viktor.
Sunta qaltilha li għalhekk tifhimha għax donna għaddiet mill-istess esperjenza u kumpliet wara li xorbot l-aħħar ftit teh illi kien fadlilha.
Ja Jien mill-ewwel indunajtha li nqbad għax-xaħġa fija kienet inbidlet u kif kelli l-konferma mor tinfittxu, suppost kellna nintaqgħu. U ma ġiex u sirt naf li kien sifer, telaq. Allura ngħid jien sunt ma saqsejtx għalih, ma sirx taf fejn mar. U binti kieku taf kemm saqsejt għalih. Imma daw l-Ingliżi f'omhom sieket, ħadd ma rid jgħidli xejn għalihom jien stajt qed naqla minn żniedi. U billi dak kien imlaħħaq ma tafx int jisom mażuni daw l-Ingliżi jostru ta' xulxin. U jien bdejt nider, mal-ewwel ta' u tista' taħseb xajjat u biki minn għandhom u missieri. Missieri rid ikeċċini mid-dar u jibatni għandi s-sorijiet għax qal li waqgħitlu wiċċu l-art. U qatt ma stenna li jkollu neputi ta' Ingliż, issa ħalli li midbattak f'qalbu u x-xorb qabel ma t-tifel laħaq twielet. Mommi baqgħet ma ħafrit li qatt, qalt li ara ma tersaqlix għall-funeral.
Marit ħasrita u kella demma fuq x-farajnija kif kien ikollha meta kienet tisma' xi storja taqsim il-qalb bir-rumanzi ta' Charles Arriga.
Imma l-bambin ħabni, dak iż-żmien kont nagħmel xi faċenda għand wieħed qassis imlaħħaq. Kanonku insomma twajjeb. Kien jistmani. Issa ħalli li kellu żewġ ħutu bniet, waħda tal-mużew u l-oħra madam tal-iskola kienu tassew ksur il-għajn. Imma kienu jafu li minajri ma kienux jaddu, għax jien id-dar kont inġibilhom xumiema. Anke ħasil u modija. Il-kanonku huwhom li kien irid ngħaddilu lill-biss tiegħu, ta' fint xi spellizza u hekk. Iva, kien jittrattani sew. Kienet ħallasni oħtu l-madam, imma hu kien iżerżaq li xi ħaġa żejda f'idi u jgħidli biex ma nsemmi xejn maħutu. Nimmaġina li miegħu ftaħt qalbek u xejk sunt. Hekku, inkwieta u kif. Qalli li ma setax iżommni hemm għandu għand ħutu li meta saru jafu, humbrawni. Imma l-kanonku ħasib li biex jibatni għandi s-sorijiet f'għawdex. U hemm għallet tit-tifel, għattajt xi żmien hemm. Imma mbagħad offri li bkera, anki jekk kera baxxa ta' fiġifieri, din id-dar li kienet tiegħu, mhux tal-familja. Niftakar kien qalli li kienet tiegħu bħala kanonku. Ma żmien jien kont werrab xi ħaġa u xtrajta, ħallasta bin-nifs, imma ħallasta. Jien dejjem kont bil-għaqal. Bdejt naħdem għand in-nies, bdejt inwarrab xi ħaġa u darba kien hemm waħda qalt li nistax nislifa xi ħaġa tal-flus. Ħennejt għalija u hemm minni ma żammejtilix imax, imma billi kellha leliqi, naqa kienet iġġib li xi ftit ħaxix, daqqa xi ftit bajt u hekk insomma. U tħajjert nislef blimax. Nera niddeb u mor tajjeb ta'. Il-kanonku meta miet kien taħat tak ta' poplesija wara li kien għadu kif qaddes u mbara miskin fi ftit ġimgħat.
Sunta waqfet għall-ftit. Bejt tiftakar u bejt tieħu n-nifs.
Iva kien raġel sew u sabiħ għalkemm ħanejdlek meta kont għadni mmurandhom innaddaf kienet tiġini suġġestjoni minnu ta' u dejjem mort libsa diċenti kif jixraq. Imma ma ngħidx li xi drabi ma rajtu xi hemm mislita. U x'inhu raġel bħal kull raġel ieħor, imma kifetlek qalbu tad-deb. Meta miet kont qed ngħidlek ħaseb fija fit-testment, imma ħutu tgħix kemm tqarsu ta'. Imma ra d-destin kif inhu mari. Jew ma nafx ikun insomma. Oħtu l-madam ftit wara l-mewt tagħha mardet sew. Kienet mara sabiħa twila daqsħuha. Imma bil-marda taf kif kienet saret, nixfa qisha ringa, u għajta fl-art u oħra fis-sema. Oħta tal-mużew ma setax tuħsibha sew, uħsib id-dar għax wara li tlaqt jien, tista' tgħid li ma kienu jafdaw lil ħadd f'darhom. Insomma u darba din tal-mużew ġiet titlobni biex immur ngħinha. Jien xtaqt ngħid le, Viktor kellu kważi 10 snin. Il-kanunku kien għeni biex indaħlu tal-frers. Wera li intelligenti, it-tifel u f'xi suġġetti jibrilla. Brispet tal-kanunku jien aċċettajt. Kollox kont nagħmel innadda fu nnadda fil-madam. Issa ħalli din il-madam meta kienet qed tintilef fid-dillerja għax bdiet titlef ta' kienet takkużani li qed nisrq il-għaddeb. Imma insomma, wara sentejn mietet u ngħid issowwet tal-erwieħ għax kont għajjejt. It-tifel issa kien kiber sew u sar kabbari u bdejt ninduna li ma l-iżvilupp tat-tifel beda jinbidel. Bda hekk jinqa' talih waħdu, rid joqgħod madjuli donnu jibża joħroġ waħdu u ma rridx imur l-iskola, infaqtlu flus għand professuri ta', imma kollha ċċertawni li ma kellu xejn u li bdaq xejn birmli kellna inġibu ħf tiegħu. Imma laħaq qabad wisq madjuli u jien forsi wkoll ħaristu żejjed kemm għax ġi minn fejn ġi, għandhom mhux miż-żewġa, ikkritikata u fuq il-sin in-nies u bżajt li anke s-soċjetà taħqaruli u kemm għax lilu biss għandi. Għandi d-dinja bih. Imbaġġejt int Mari u biddiltlu l-boxla. Int insertajt taf tmur għalajn ukoll. Hemm minni binti ma milċa żla ħażina u mhux se jiddispjaċik Mari. Smajtu it-tielet parti ta'
Għażliet.
Bi-prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgj Peresso.
U Selim Baħġar għal Campus FM.
Ir-rakkont ir-reċtat ikompli.